Бишкекте саат 6:30. Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз. Май күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн Европа өлкөлөрү нацисттик Германиянын жеңилгенин жана экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнүн 70 жылдыгын белгилешүүдө. 50 миллиондон 70 миллионго чейин адамдын өмүрүн алган дал ушул согуш үчүн немис эли өз жоопкерчилигин сезеби? Бул жөнүндө алдыдагы өңүт берүүсүнөн угуңуздар. Берүү бир нече мүнөттөн соң башталат, адегенде Амирбек Азам уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, Элиза. Европа өлкөлөрү нацисттик Германиянын жеңилгенин жана экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнүн 70 жылдыгын белгилөөдө. Парижде белгисиз француз жоокердин мүрзөсүнө гүл чамбарлар коюлду. Берлинде парламент имаратында Германиянын жетекчилери катышкан бир сааттык маарке болду. Польшанын Гданьск шаарындагы зыяпатка улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, Украинанын жана башка Ортолук Европа мамлекеттеринин лидерлери катышты. Биз дале ар жерлерде жаңжалдарды, адамдарды адамдар өлтүргөнүн көрүп жатабыз. Анын бирин Европанын ортосундагы Украинада көрүүдөбүз. Биз президент Порошенкого бекем тилектештигибизди билдирдик, деди Пан Ги Мун береги салтанатта сүйлөп. Экинчи дүйнөлүк согуш 1939 жылы 1 сентябрда нацисттик Германиянын Польшага согуш ачуусу менен башталган. Орусия жана Кытай өз ара экономикалык байланышты бекемдөөгө багытталган бир нече келишимге кол койду. Анын ичинде Кытай өнүгүү банкы тарабынан Орусиянын Сбербанкына 966 миллион доллар кредит берүү жөнүндөгү келишим да бар. Келишимдер президенттер Владимир Путин жана Си Цзиньпиндин сүйлөшүүсүнүн алкагында түзүлдү. Кытай лидери Москвага улуу жеңиштин 70 жылдык салтанатына катышканы келген. Путин Си менен кездешүүдө Советтер Союзу жана Кытай согушта баарынан көп жабыркаган. Себеби Советтер Союзунан жана Кытайдан башка өлкөлөргө салыштырганда көп адам жабыр тарткан, деди Орусия президенти. Москвада Евразия экономикалык биримдигинин саммити болот бүгүн. Президент Атамбаевдин маалымат катчысы Жанарбек Акаевдин Азаттыкка билдиришинче, жыйында Кыргызстандын Евразия уюмуна мүчө болуп өтүүсүнө тийиштүү документтерге да кол коюлат. Саммитте Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү башкы тема болорун мурда Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаков маалымдаган. Президент Атамбаев Москвага 7 майда учуп барган жана эртең жеңиш парадына катышат. Пакистанда аскердик тигуучар кыйрап, 7 адам анын ичинде 2 элчи курман болду. Окуя бүгүн Гилгит-Балтистан аймагында болду. Кырсыкта Филиппиндин жана Норвегиянын элчилери, Малайзиянын жана Индонезиянын элчилеринин жубайлары, ошондой эле 3 пилот ажал тапканын Пакистан армиясынын өкүлү генерал-майор Азим Бажва Азаттык радиосуна тастыктады. Ондон ашык адам алардын арасында Польшанын жана Нидерландиянын элчилери жарадар болушкан. Тигуучар техникалык себептен кыйрады деп билдирди Пакистандын коргоо министри Хваджа Мухаммед Азиф. Буга чейин Текрик и Талибан Пакистан уюмунун өкүлү Мухаммед Хурасани Азаттык радиосуна жиберген катында согушчандар премьер-министр Наваз Шариф түшкөн тигуучарды мээлеп, бирок жаңылып калганын билдирген. Батыштык дипломаттарды жүктөгөн калган башка 2 тигуучар аман эсен жерге конгон. 7 майда Ош шаарында Улуу Атан мекендик согуштун катышуучусу Абдырашид Парпиевдин эстелигин ачуу аземинде эсин жоготкон окуучу кыздын абалы жакшы. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Олимп гимназия мектебинин жетекчилиги маалымдады. 7 класстагы Аделина Караева премьер министр Темир Сариевди тосуп алуу үчүн тизилгендердин катарында туруп эсин жоготуп койгон болчу. 2012 жылы Баткенде да президент Алмазбек Атамбаевди тосуп алуу учурунда бир окуучу эсин жоготуп койгон болчу. Премьер-министрдин тапшырмасы боюнча билим берүү министрлиги 7 майдан тарта расмий адамдарды тосуп алууда окуучулардын катышуусуна тыюу салды. Чехияда хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүүдө. Кечээ Острава шаарында Беларусь хоккейчилери АКШлык атаандаштарын 5-2 эсебинде, Финляндиянын хоккейчилери Словениянын атаандаштарын 4-0 эсебинде жеңди. Беларусь хоккейчилери буга чейинки дүйнөлүк биринчиликтерде АКШлык атаандаштарына 5 ирет жеңилип калган. Ошентип 10 упай менен Беларусь тандалмасы өз группасында көз баштоодо. Кийинки орундарда АКШ, Орусия жана Финляндия турат. Элиза.
Рахмат агай, соңку жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы тапсаңыз болот. Дарига азаттык чекит KG, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит KG сайтына баш баксаңыз ошол жактан окуй аласыз. Бүгүн Европа өлкөлөрү нацисттик Германиянын жеңилгенинин жана экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнүн 70 жылдыгын белгилешүүдө. Алааматта 50 миллиондон 70 миллионго чейин адам өлгөн дешет тарыхчылар. Бул согуш 1939 жылы 1 сентябрда гитлердик аскерлердин Польшага басып кирүүсүнөн башталып, 6 жыл 1 күнгө созулган. Немис эли дал ушул согуш үчүн өз жоопкерчилигин сезеби? Бул жөнүндө Амирбек Азамулу даярдаган өңүт берүүсүн угуңуздар.
Экинчи дүйнөлүк согушта нацисттик Германия жеңилгенине 8 майда 70 жыл толду. Аларда 2 муун толук алмашты. 1945 жылы туулгандар аксакал карыя жана балбайган байбиче болду. Ал эми согуш алып келген алаамат окуялар жана эл башына салган мүшкүл үчүн жоопкерчилик сезими кечээки немес солдаттардын бала чакаларында барбы? Алар 10 миллиондогон адамдарды кара кийгизген кандуу блоон үчүн өздөрүн жооптуу деп сезишеби? Бул суроого немис олимпозу доктор Мартин Хартвик мындай жооп кайтарды.
Но я думаю, что в Германии самое важное.
Германия үчүн экинчи дүйнөлүк согуш сындуу алааматтын кайталанмаганы аябай маанилүү деп ойлойм. Ал согушка катышкан адамдар калбады деле. Бул согушту көрбөгөн эки муун өсүп жетилди. Алар согуш эмнеден башталып, эмне менен бүткөнүн жакшы түшүнүшөт. Ушундан келип, берегидей урушка жол бербөөдө немистердин жоопкерчилиги өзгөчө чоң деп билишет. Көпчүлүк немистер ушундай пикирде экенине ишенем. Алар экинчи дүйнөлүк согуш үчүн күнөөлүүбүз дегенге катар, андай коогалаңдын экинчи ирет кайталанбас үчүн өздөрүн жооптуу деп санашат.
Берлинде 20 жылдан бери жашаган кыргыз кызы Асель Темиралиева Майерда Азаттык радиосуна берген интервьюда бүгүнкү немистер да 70 жыл мурда бүткөн согуштун жоопкерчилигин тең бөлүшкөнүн айтты.
Немистер абдан сезет деп ойлойм. Анткени акыркы бир жумадан бери телевидение менен прессада аябай көп жаңылыктар болуп атат. Ошо урушта курман болгон адамдарды эскерүү болуп атат да. Биз жасаган Бранденбургский воротанын жанында эстелик бар. Советтик танк эстелиги турат. Жаш немистер аны унутушпайт. Анткени ал тарых дайым эле турат. Күндө китептер чыгып атышат, репортаждар болуп атышат. Анан мен ойлойм, Сирияда азыркы урустан качып келген кишилерди немистер Германиядан кош келиңиздер деп алып атышат. Үйлөр салынып атат. Биз дагы ар кандай проект кылып атабыз. Алардын интеграциясы батыраак жакшы болсун, тилди үйрөнсүн, жумуш иштеп кетсин деген жардам проекттер болуп атат азыр биздин Фалкинседе,
деди Темиралиева Майер. Ал эми доктор Хартвиктин айтымында согушка ким жооптуу деген суроону немистердин өздөрүнө берүүсү үчүн тыныгуу жана коогалаңдуу жылдардан кийин эс тартып жетилген муундун, ошондой эле ал жөнүндө тайманбай айткан жетекчилердин өсүп жетилиши зарыл эле.
Сразу после войны ситуация была такая, что
экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Европанын чыгыш бөлүгүндөгү там жайларын калтырып кеткен 10 миллиондон ашуун немес качкын болду. Германияда турак жайлар аёосуз кыйраган эле. Андыктан элде согуш үчүн биз күнөөлүүбүз деп ойлогонго чамасы жок болчу. Алар үчүн өлбөй тирүү калуу жана кыйраган өлкөнү калыбына келтирүү баарынан маанилүү эле. 1960-жылдардын башында университеттерде жаңы муун билим алып баштаган кезде согуш кантип башталды? Немис тарапта болгон кылмыштарды жасоого кимдин ата-энелери урушка катышты деген суроолор кырынан турду. Ошол 60-жылкылар элдин согуштагы ордун, согуштун чыгуу себебин саясий жетекчилик тарабынан аныктоодо чоң роль ойноду. Ошентип 60-жылдардын башында согушка түрдүү өңүттөн кароо башталды. Улуу муун согуштагы өз жоопкерчилигин талкуулаганды каалабады. Жаңы муун адамдар согуштун сабактары боюнча бүтүм жасоону каалады. Ал эми 80-жылдары Германия Федеративдүү Республикасынын президенти Рихард фон Вайтзеккер өлкө парламентинде 8 майга байланыштуу чоң кайрылуу жасады. 8 майда Германиянын капитуляциясы же багынып берүүсү жөнүндө келишимге кол коюлган күн. Бул кезде чыгыш Германия советтик убакыт боюнча жашагандыктан советтик тарыхчылар жеңиш күнүн 9 май деп айтышат. Немистерде убакытка ылайык 8 май болгондуктан бул күн Германия үчүн тарыхый күн. Өз кайрылуусунда президент Вайтзеккер 8 майда нацисттик Германия жеңилсе да боштондук күнү, немис эли фашизм орноткон адамгерчиликсиз системадан бошонгон күн деп атады. Ошондон тартып 8 май немис элине демократиялуу өлкөнү курууга жол берген күн катары каралып келет.
Президент Вайтзеккер баштап кеткен салтты Германиянын азыркы мамлекет башчысы Йоахим Гаук да улантты. Ал быйыл 27 январда Освенцим концлагери бошотулган күнү өлкө парламентинде сүйлөп, улут тарыхын нацисттер жасаган кылмыштарсыз элестетүү мүмкүн эмес экенин баса белгиледи.
Und mag der Holocaust auch nicht mehr für alle Bürger.
Холокост бардык жарандар үчүн неме соңгусунун маанилүү элементи болбогон учурда дагы неме соңгусу Освенцимсиз жок экендигин түшүнүү маанилүү.
Alle Bürger, die in Deutschland leben.
Германия Федеративдик Республикасынын ички иштер министрлигинин 1967-жылкы отчёту боюнча нацисттер басып алган аймактарда 1630 көп концлагер болгон. Мындай концлагерлерде 4.2 миллиондон көп адам апаат болгон. Жалпысынан нацисттер 12 миллиондой адамды, анын ичинде 6 миллион еврейди жок кылышкан. 6 жыл жана 1 күнгө созулган согуш Гитлерди Германиянын таманы баскан өлкөлөрдүн элдеринин жана немистердин психологиясына да таасир этти. Анын негизги сабагы немистердин согушта эч кандай аёо болбосун жана согуш кесепетин чучугуна жетип түшүнгөндө болду, дейт доктор Хартвик.
То, что немцы очень крепко поняли, что на войне как на войне.
Немистер согушта согуштагыдай аёо болбосун, согуш коркунучтуу аламат экенин терең түшүнүштү. Ошон үчүн согуштан кийин эл арасында экинчи колубузга курал албайбыз деген маанай аябай күчтүү болду. Бул саясий консенсус кийин кансыз согуштун басымы астында өзгөрдү. Согуштун кесепетинен өлкө экиге, чыгыш Германия жана батыш Германия болуп бөлүндү. Бул эки мамлекет эл аралык геосаясий оюндарда пайдаланылды. Бул чыгыш батыш ортосундагы карама-каршылыкка алып барды. Ушундан улам 1950-жылдардын ортосунда батыш жана чыгыш Германиянын саясий жетекчилиги немис эч качан колуна курал албасын деген позициядан четтей баштады. Бул жылдары экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ойго келгис аскерий блоктор түзүлүп, батыш жана чыгыш Германия жарыша куралдандырылды. Батыш Германия НАТОнун курамына, чыгыш Германия Варшава келишимине кошулду. Чыгыш Германиянын көпчүлүгү эле Варшава келишиминин саясий максатына көп ишенбегендиктен куралдандыруу жараянына сын көз менен мамиле кылды. Ал эми батыш германиялыктар кансыз согуштун чыгыш тараптан чоң коркунуч бар деген ташбыйкатына жетеленди. Ошон үчүн кайра куралданууга кадыресе мамиле жасашты. 1980-жылдардын аягында кансыз согуштун бүтүшү жана Германиянын биригиши менен куралданууга байланыштуу элдин психологиясындагы карама каршылык жөндөлдү. Анткени бирдиктүү Германиянын куралдуу күчтөрү 1990 жылга чейин өкүм сүргөн эки башка Германиянын армиясына караганда алда канча аз. Милдеттүү түрдө кызмат өтөө тартиби токтотулду. Азыр армияга жарандар өз ыктыяры менен гана барышат.
Начала 2014 жылы Бундесверде же Германиянын куралдуу күчтөрүндө 180 000 адам болгон. Ал эми 1943 жылы Гитлердик Германиянын армиясында 11 000 000 адам болгон жана экинчи дүйнөлүк согуш жылдары 22 000 000 германиялык аскерге чакырылган. Сиздер экинчи дүйнөлүк согуш темасына арналган үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү Германиянын армиясы нацисттик режим кездегиден 60 эсе аз. Андан бери Европанын да саясий картасы өзгөрдү. Анткен менен Хартвиг мырзанын байкашынча, Германиянын экономикалык кубаты арткан сайын өлкөдө кубаттуу куралдуу күчтөрү болсун деген пикирлер да бүчүр байлоодо.
Деген менен кээ бир жерлерде кансыз согушту кайра тирилтүүнү каалашканга байланыштуу саясий чөйрөлөрдө кайрадан аскерий кубатты күчөтүүлү. Тактап айтканда, Германия экономикасы күчтүү мамлекет катары жакшы куралдарга жана күчтүү армияга ээ болушу керек. Эл аралык аскердик жаңжалдарда аракеттенгенде абалда болушу абзел деген тенденцияда байкалат. Бул талаштуу суроо экенин Германиянын көпчүлүгү эле түшүнөт деп ойлойм. Бул суроо маалымат мекиндигинде да, саясий чөйрөлөрдө да кызуу талкууланууда. Себеби, берегидей көз карашка каршы турган да, колдогон да саясий партиялар бар. Шайлоочулардын пикири бул суроо өтө талкуу маселе экенин көрсөтүүдө.
Этот вопрос считается очень чутким.
Германиялыктар арасындагы жогорудагыдай маанайдын өсүшүн серепчи Украин кризисине байланыштуу Батыш Орусия арасындагы мамиленин курчушу, ислам согушчул, ислам мамлекети согушчул тобу сыяктуу радикалчылардын жакынкы чыгышка жана башка жерлерге дүрбөлөң салуусуна байланыштуу деп түшүндүрөт.
Например, несколько лет тому назад наш бундеспрезидент Кюлер.
Себеби бир нече жыл илгери Германиянын президенти Хорст Келе кайсы бир гезитке берген интервьюда кээ кезде тыш өлкөлөр менен болгон соода мамилелерди куралдуу күчтөрдүн жардамы менен коргоого туура келет деп айткан. Келенин журналист менен маектешип жатып айткан береги сөзүнө эл арасында катуу нааразычылыктар болгондуктан ал президенттикти аргасыз калтырып кеткен. Биздин азыркы президентибиз Йоахим Гаук жогорудагыдай сөздөрдү тартынбай айта берсе болот. Анткени эл аралык саясий климат аз да болсо өзгөрүүдө. Баарынан мурда Орусия менен мамиленин курчушу, Украинадагы чатак, жакынкы чыгыштагы окуялар жана ислам террорчулугуна каршы согушка байланыштуу Германияда күчтүү армия болуу керек деген маселеге 1980-90 жылдардагыга караганда мамиле бир аз башкача.
Деди германиялык илимпоз доктор Мартин Хартвиг. Экинчи дүйнөлүк согуш 50 000 000 70 000 000 чейин адамдын башын жуткан болсо, алардын 80%тен көбү мурдакы СССРге, Кытайга, Германияга, Польшага туура келет. Алсак согушта СССРден 25 000 000 жаран, Германиядан 8 000 000 жаран өлгөн. Экономикага жана жеке адамдарга келтирилген чыгым 100 миллиарддаган доллардан да чоң сумма менен эсептелет. Батыш Германия өкмөтү согуштан кийинки жылдары урушта жабыркаган адамдарга жана алардын үй бүлөлөрүнө 75 миллиард доллар төлөгөн. Жакын деле Грециянын жетекчилиги да нацисттер келтирген 235 миллиард евро чыгымды төлөөнү талап кылды. Репарация маселеси Мартин Хартвигтин сөзү менен айтканда өтө чиелешкен маселе саналат.
Бул өтө татаал жана көп кырдуу маселе. Согуштун жыйынтыгында Германия чыгышта көп немис жерлеринен ажырады. Сталин Советтер Союзунун чек арасын Балтика боюнча Польшага жылдырды. Польша чыгышында жоготкон жерлерин Германиянын чыгыш аймактарындагы жерлердин эсебинен анча мынча кайтарып алды. Чыгыш Орусияны Польша жана Советтер Союзу бөлүп алды. Польша, Орусия, Румыния, Чехословакияда там жайларын, жерлерин калтырып көптөгөн немистер бозгун болду. Согуштун натыйжасында немис эли көп чыгым тартты. Жүздөгөн жылдар жашап эмгектенген жерлерин жоготушту. Бул маселенин орчундуу бир өңүтү. Жанагы Германия жоготкон жерлерди узак жылдар бою Польшанын жана Советтер Союзунун убактылуу башкаруусундагы территория катары айтылып жүрүлдү. Анан чыгыш жана батыш Германия бириккенден кийин бул жерлер колдон чыкты. Эми бул территорияларга Германия ээ чыга албайт деп жалпы элге ачык жарыяланды. Бул өтө маанилүү кадам. Муну репарация жана келтирилген чыгымды төлөө деп атап болбойт. Бул саясий реалдуулукту таануу.
Это просто признание политической реальности.
Германия өкмөтүнүн ырасташынча, согушта жабыр көргөн Греция жарандарына 1960 жылы эле 60 миллион евро репарация төлөнгөн. Беларусь журналисти Алексей Знаткевичтин айтымында, Германия өкмөтү тарабынан 1941-45 жылдары фашисттик туткунда болгон белоруссиялыктарга 350 миллион еврого жакын компенсация төлөнгөн.
Значит, компенсации белорусским узникам нацистских концлагерей.
Нацисттердин концлагерлеринде туткунда, ошондой эле жумушчу күчү катары пайдалануу үчүн күчтөп алынып кеткен белорустарга компенсация 2001-2003 жылдары берилген. Ал акчаны келечек алдындагы жоопкерчилик деп аталган германиялык фонд Беларусь өнөктөшү өз ара түшүнүү жана элдешүү фонд аркылуу төлөнгөн. Компенсация алуу укугуна орто эсеп менен 130 миң адам ээ болгон. Анын ичинен 110 миң адам концлагерде туткунда отургандар жана 16 миңдейи көз өтүп кеткен туткундардын бала чакалары эле. Жалпысынан 347 миллион евро компенсация төлөнгөн. Компенсация 3 категория боюнча берилген. Биринчи топко Освенциум, Бухамвальд, Майданек сыяктуу өлүм лагерлеринде жана нацисттик гетолордо отургандар кирген. Алардын ар бирине 7500 евродон берилген. Экинчи топко фашисттердин эмгек лагерлеринде жана нацисттердин ишканаларында иштетилген адамдар кирген. Аларга 2500 евродон төлөнгөн. Немец дыйкандардын кол алдында иштеген адамдарга 1500 евродон компенсация төлөнгөн. Акча нацисттердин запкысын көргөн адамдардын өздөрүнө, эгер көз өтүп кеткендер болсо, алардын бала чакаларына берилген.
Умершими на тот момент, то тогда их потомки.
Сиздер экинчи дүйнөлүк согуш темасына арналган өмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Немис Лимпозо Хартвиг согуштун кесепетинен Гитлердик Германия басып алган өлкөлөр түгүл, немис эли да экономикалык талоонго кабылган дейт.
Второй аспект, когда было Потсдамское соглашение.
Маселенин экинчи өңүтү 1945 жылы согуш бүткөндөн кийин Потсдам конференциясында союздаштар СССР, АКШ, Улуу Британия, Франция согушта немистер басып алган аймактарга алып келген чыгымды төлөтүү маселесин талкуулашкан. Алар Германиянын өнөр жай ишканаларынын бир бөлүгүнүн жабдуулары келтирилген чыгымдардын ордун толуктоо үчүн союздаштарга берилсин деп сүйлөшкөн. Ага ылайык болочок Германия Демократиялык Республикасынын аймагындагы темир жолдордун жарымы, өнөр жай ишканалардын дээрлик төрттөн бири демонтаждалып, 1940 жылдардын этегине чейин СССРге жөнөтүлүп турган. Англичандар, француздар жана америкалыктар да адегенде завод фабрикаларды демонтаж кыла баштаган. Бирок мындай талоончулук Германияда өндүрүштү жок кыларын, жиликтенип алынып кеткен техниканы кайра курап, продукция чыгаруу өтө татаал жумуш экенине көзү жеткен соң, өнөр жай ишканалары менен темир жолдорду демонтаждоону токтотушкан. Анан кансыз согуш башталып, эки жак тең батыш Германия менен чыгыш Германиянын өнөр жай потенциалын калыбына келтирип, батыш чыгыш ортосундагы тирешүүдө колдонууга бел байлашты. Советтер Союзу өнөр жай ишканаларын жиликтеп мүчөлөгөндү токтоткону менен ГДРде өндүрүлгөн өнөр жай товарларынын 20% жакынын жүктөп кетип, согуш келтирген чыгымды компенсациялап жатты. Бул ГДРді елде жақырдантып, жашо деңгейлін төмендетті. Батыш ФРГ-нің өндірушіне капиталды болушынша салып, батыш германиялықтардың тұрмышы тез оңыла баштады. Чығыш Германияда авал өте начарлап кеткенге байланыштуу, 1953 жылы Советтер Союзына жана өлкөнү башкарган коммунистик партияға қаршы ел көтеріліп, Германияның биригүүсін талап қылышты. Анын натыйжасында СССР өнөржай продукциялары эсебинен согуш чыгынын компенсациялоо саясатын өзгөрттү жана репарациянын көлөмүн кескин азайтты.
Доктор Хартвик, Германия мурдакы СССРге эле согушта тарткан чыгымдары үчүн 100 миллиард немес маркасын төлөгөнүн да белгиледи.
Азыр Германия канча репарация төлөгөнүн так айтуу кыйын. Тарыхчылар Москванын архивтерин изилдеп чыккандан кийин Германиянын чыгыш бөлүгү немес маркасы менен эсептегенде дээрлик 100 миллиард төлөгөн деген жыйынтыкка келишти. Батыш Германия товар жана демонтаждалган ишканаларды кошо эсептегенде Франция, Британия жана АКШга болжол менен 2 же 3 миллиард марка төлөгөн. Бул цифралар канчалык так экенин айтуу кыйын. Бирок чыгыш Германия жан башына эсептегенде батыш Германияга караганда алда канча көп компенсация төлөгөнүн эч ким тана албайт. Чыгыш жана батыш Германиянын элинин жашоо деңгээлинин ортосундагы чоң айырмачылык дал ушул жагдайга байланыштуу экени талашсыз.
Немес изилдөөчүсү Греция жана башка мамлекеттерден бүгүнкү Германиядан 70 жыл мурда бүткөн согушта келтирген чыгымдар үчүн репарация төлөөнү талап кылуусуна юридикалык негиз жок деп эсептейт.
Потсдамское соглашение не предусмотрело окончательное.
Потсдам келишими репарация маселесин болочокко тынчтык келишими аныктасын деп чечкен. 1990 жылы Германия бириккенде тынчтык келишимин түзүүчүлөр 2-чи дүйнөлүк согушка катышкан бардык тараптарды чакыруусу керек болчу. Андайды батыш да, чыгыш да, немистер өздөрү да каалашкан жок. Ошон үчүн тынчтык келишиминин ордуна 4+2 келишими түзүлдү. Тактап айтканда 4-ү СССР, Улуубритания, АКШ, Британия, ал эми 2-ү чыгыш жана батыш Германия. Береги келишимде Германия мындан ары репарация төлөбөйт, бул маселе чечилди деп жазылган. Бирок маселенин укуктук жагын карай турган болсок, тынчтык келишими жок, анын ордуна аталган 4 өлкө ортосундагы келишим гана бар. Экинчи жактан, экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн бери 70 жыл өттү. Ошон үчүн бул маселе кайра козголот деп ойлобойм.
Мартин Хартвиктин үй-бүлөсү да экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен ата бабалары 200 жыл бою жашаган там жайын жоготкон жана туулган жерлерин поляктарга калтырып кеткенге аргасыз болгон.
Отец у меня родился в городе Данциг.
Менин атам Балтика деңизинин жээгиндеги Данциг шаарында төрөлгөн. Бүгүн ал Гданск деп аталып Польшага карайт. 1945 жылы атам чыгыш фронтунда солдат ирети согушка катышкан. Атам 1945 жылы америкалыктардын колуна туткунга түшкөн. Ошондуктан биздин үй-бүлө Данцигде 200 жыл бою жашаган үйлөрүн таштап, бир чемодан менен Германияга кетүүгө аргасыз болушкан. Атам дайыма айтчу: согуш деген согуш. Эгер сен башка өлкөлөрдү кыйрата баштасаң, башкалар келип сенин да там жайыңды кыйратчу болсо, эч кимге арыздан албайсың. Атам 1945 жылы болгон окуялар үчүн немистер өздөрү күнөөлүү, анткени кылмыштуу согушту биз өзүбүз баштаганбыз деп айтчу. Ал согуштан өзү үчүн мындай тыянак жасаган: улутчулдук чоң кыянатчылык, согуш актагыс жамандык. Немистер аларга жаңы жашоону курууга мүмкүндүк берилгенине сүйүнүшү керек. Болгон нерселер эми кайра келбейт деп тыянак чыгарган атам өзү үчүн.
То, что было, этого уже нет, и это больше не вернется.
Деди германиялык илимпоз доктор Мартин Хартвик. Урматтуу угармандар, сиздер немис эли экинчи дүйнөлүк согуш үчүн өздөрүнүн жоопкерчилигин сезишеби деген темага арналган өңүт берүүнү уктуңуздар. Anobo'go Amirbek Azamoğlu даярдады.
Мына ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит KG, ал эми айрымдарын фото жана видео баяндары менен чогуу көрсөңүз болот. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.